Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրախորհրդարանը 44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց քննարկում է Լեռնային Ղարաբաղում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Հերթական դրժված նախընտրական խոստումը հունվարի 1-ից խմելու ջուրը կթանկանա 20 դրամով, ինչպես են այս որոշումն ընդունում շարքային քաղաքացիները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերի որոշակի նվազման ֆոնին այսօրվանից նոր հակահամաճարակային սահմանափակումներ են մտնում ուժի մեջ։ Չպատվաստված աշխատողները ՊՇՌ թեստեր պետք է անեն ոչ թե 14 օրը մեկ, այլ ամեն շաբաթ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզյանը երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Շվեդիայի մայրաքաղաք մասնակցելու ԵԱԿ նախարարական 28-րդ համաժողովին։ Միրզյանը Ստոկհոլմում ակնկալվում է, որ կհանդիպի նիստի մասնակցող ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ազդարում են դեկտեմբերի 3-ի նախատեսված Պուտին-Էրդողան հեռախոսը զրույցի մասին, որի ընթացքում երկու առաջնորդները կքննարկեն այդ թվում Ուկրաինայի հարցը։ Անկարայի եւ Մոսկվայի միջև հեռակաբանավեճ է ծավալվել Թուրքիայի նախագահի Ուկրաինական հակամարտության հարցում Մոսկվայի եւ Կիևի միջև միջնորդի դեր ստանձնելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունից հետո։ Ներուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև Թուրքիայի միջնորդական դերի մասին խոսք լինել չի կարող, այսօրի պատասխան հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հավելելով՝ մենք թույլ չենք տա Ռուսաստանը որպես այդ հակամարտության կողմ ներկայացնելու փորձեր։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Բելարուսը պատրաստ է իր տարածքում տեղակայել ռուսական միջուկային զենք, եթե ՆԱՏՕ-ն ամերիկյան միջուկային զենքը Գերմանիայից տեղափոխի արևելյան Եվրոպա։ Նա չի մանրամասնել, թե Բելարուսը ինչպիսի զինատեսակներ է պատրաստ տեղակայել, միայն նշել է, որ իր երկիրը խնամքով պահպանել է անհրաժեշտ ռազմական ենթակառուցվածքները, որոնք մնացել են խորհրդային ժամանակներից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հավանություն է տվել հետագայում համաճարակների կանխարգելման մասին միջազգային համաձայնագրի կնքման հարցով բանակցություններ սկսելու որոշմանը։ Ռոյթերզի տվյալներով համաճարակների կանխարգելման եւ դրանց դեմ պայքարի միջոցառումներն ուժեղացնելու նպատակով կառույցի անդամ երկրները պարտավորվում են տվյալների փոխանակումից մինչեւ հետազոտության արդյունքում ստացված հնարավոր պատվաստանյութերի եւ դեղերի փոխանակում իրականացնել։ Եվրամիության 11 երկրներում հաստատվել է կորոնավիրուսի նոր շտամմով օմիկրոնը վարակվածության դեպք, հիվանդությունների վերահսկման եւ պրոֆիլակտիկայի եվրոպական կենտրոնի տվյալներով բոլոր դեպքերն ընթանում են առանց սիմպտոմների ու թեթև ու մինչ այս պահը չեն հայտնաբերվել օմիկրոնի ծանր հետևանքներ կամ մահացության դեպք։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Եվրոպական խորհրդարան, որտեղ այսօր առավոտվանից քննարկում էին 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ստեղծված իրադրությունը։ Այստեղ խոսել են նաև բարձր մակարդակում սպասվող հայ-ադրբեջանական առաջիկա շփումների մասին, մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյանյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները վաղը եւս մեկ հանդիպում կունենան Շվեդիայում ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում։ Այսօր Եվրախորհրդանում հայտարարեց Միության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչ Լյուկ Դիվինը։ Եվրոպացի падգամավորները խորհրդարան էին հրավիրել Հարավային Կովկասի հարցերով զբաղվող Միության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարզելու, ինչ իրավիճակ է տեղում նոյեմբերի 9-ի հրադադարից 1 տարի անց եւ ինչ է անում Բրյուսելը արևելյան գործընկերության անդամ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, տեղեկացրեց Եվրահանձնաժողովի արևելյան հարևանության գծով ղեկավար Լորենս Մերեդիթը։
Ես հարևանության հարցերով հանձնակատար Վարհեի հետ մասնակցել եմ Կովկասի 3 երկրներում արտգործնախարարների հետ հանդիպումներին մի քանի շաբաթ առաջ։ Դա հենց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ողբերգական բռնությունների վերսկսման օրն էր, կամ դրանից քիչ առաջ։ Ես ուզում եմ մեր կողմից շատ հստակ ընդգծել, Եվրահանձնաժողովը ծայրաստիճան հանձնարարու է անել ամեն բան, որ կայուն խաղաղությունը հնարավոր դառնա իշխան Կովկասի բոլոր երկրների։
peace in the interests of all the countries of the Caucasus.
Այդ նպատակով Եվրահանձնաժողովը անցած տարվա պատերազմից հետո 17 միլիոն եվրո է տրամադրել որպես մարդասիրական աջակցություն. Քննարկում ենք նաև հնարավոր բոլոր տարբերակները կողմերի միջև հաղորդակցությունն ամրապնդելու, ինչպես նաև ներդրումներ անելու համար, հատկապես հակամարտությունից տուժած շրջաններում, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչը միաժամանակ ընդգծելով. Հնարավոր բոլոր ծրագրերն ու նախագծերը քննարկվում են մեկ սկզբունքով. Դրանք պետք է բխեն բոլոր կողմերի
շահերից։
Բրյուսելը հանձնարու է նպաստել տարածաշրջանի կայունությանն ու անվտանգությանը, բայց մեր հնարավորությունները սահմանափակ են, իր հերթին ընդգծեց Միության արտաքին քաղաքական գերատեսչության արևելյան գործընկերության և Ռուսաստանի գծով փոխտնօրեն Լյուկ Դիվինը։
Ակնհայտ է, որ իրավիճակը մեծապես գտնվում է զինվորականների ձեռքում և նրանց, ովքեր զորք ունեն տեղում։ Այդ պահին դա լոկ Ռուսաստանն է։
Դիվանագիտական պարզաբանումները, սակայն, պատգամավորներից ոչ բոլորին էին գոհացնում։ Մոտ մեկ ժամ շարունակված քննարկման ընթացքում քաղաքական տարբեր թևերի և տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ գրեթե նույն հարցն էին բարձրացնում. Արդյոք Բրյուսելն արել է ամեն հնարավորը բախումները կանխելու, գերիներին վերադարձնելու և նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցնելու համար։ Համաձայն են, որ ուժ այն մարդկանց ձեռքում է, որոնք զորք ունեն տեղում, բայց դա չպետք է արդարացում լինի, որ Եվրամիությունն առավել մեծ ներգրավվածություն չունենա, հայտարարեց Եվրախորհրդանում Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը հավելելով. Բրյուսելն առայժմ լուսանցքում է համաձայնությունները, որոնք ձեռք են բերվել, գերիների փոխանակումը, որ կատարվել է, հրադադարը, որ կնքվել է, ամենը արվել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ։
I see a new trend.
Ես նոր միտում եմ տեսնում, Ադրբեջանը մերժում է օրակարգ մտցնել Լեռնային Ղարաբաղը, հարցը, որ նրանք ուզում են ցույց տալ, հակամարտությունն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ինչ վերաբերում է հաղորդակցության միջոցների բացման, այս հարցում ես դրական փոփոխություններ եմ տեսնում, բայց միաժամանակ չեմ ուզում կիրառել միջանցք բառը, սակայն այդ տարածքը լուրջ լարվածություն է ստեղծում։ Մինչ Հայաստանը ուզում է վերադառնալ ճանապարհներին, որոնք օգտագործվում էին նախկինում խորթային տարիներին, Ադրբեջանը նորերն է ուզում եւ այստեղ իմ հարցն է, ինչ կարող է անել Եվրամիությունը եւ ինչպես կարող է իր քաղաքականությունը կատարելագործել։
That were used before, they're referring to the Soviet time routes. Azerbaijan wants to find the new ones.
Ի պատասխան Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչ Լյուկ Դիվինը պնդեց. Բրյուսելն անում է այն, ինչ կարող է անել։ Բարձրաստիճան դիվանագետը կտրականապես մերժեց քննադատությունը, թե արվածը բավարար չէ։
Because what more could be done?
Հավելյալ ինչ կարող է արվել Եվրամիության կողմից ռազմական ուժի բացակայության պայմաններում։ Եվ ի դեպ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև Միացյալ Նահանգներն էլ զորք չունի տեղում։ Եվ երբ հրացանները կրակում են, ինչը եղավ անցած տարի, շատ բարդ է դիվանագետների համար դա կանխել կամ կանգնեցնել։
Տեղափոխվենք Երևան, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը երեք որոշում կայացրեց, որի համաձայն ուղիղ 1 ամսից հունվարի 1-ից խմելու ջուրը հայաստանցի սպառողների համար կթանկանա 20 դրամով։ Ուշագրավը ի դեպ, որ դեռ 2018-ին խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը խոստանում էր, որ խմելու ջուրը մինչև 2024 թվականը չի թանկանա։ Նաիրան Ալբանյանն է իմի վերել այս թեման։
Մինչև 2024 թվականը Հայաստանում խմելու ջրի թանկացում տեղի չի ունենալու։
Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի նախընտրական այս խոստմանը, խմելու ջուրը հունվարի 1-ից կթանկանա մոտ 20 դրամով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 հաստատեց 2022-ի սակագների վերանայման վերաբերյալ Վեոլիա ջուրի այս տարվա օգոստոսի 9-ին ներկայացրած հայտը։ Քաղաքացիները տարակուսած են, իրենց եկամուտները չեն ավելանում, սոցիալական վիճակը չի բարելավում, իսկ թանկացումները շարունակվում են։
Հասարակ երկրում թանկացումները հասկացա, բոլոր ասպարեզներում եղավ, եթե միջին աշխատավարձն բարձրանա, երևի նորմալ կդիտվի, բայց դրան զուգահեռ մեկը պետք է համեմատության մեջ մտնի, գոնե միջին աշխատավարձը ցանկացած տեղը պետք է բարձրանա։
Քաղաքացիների մեծ մասը արդեն մոռացել էր վարչապետի նախընտրական խոստման մասին։ Հիշեցումից հետո մի մասը շատ կտրուկ արձագանքեց պնդելով, թե հերթական խոստումը չկատարած վարչապետը պետք է հրաժարական տա։
Եթե ինքը չի կարում անի, ինքը մի անգամից պետք է հրաժարական տա։
Փաշինյանը նախընտրական խոստման ժամանակ ասել էր, որ մինչև 2024 թվականը չի ցանկանալու։ Հիշում եք այդ խոստումը։
Ես չեմ հիշում, որովհետև ես անկեղծ ասում եմ, իրան առաջի անգամ ընտրել եմ ու հիմա ամաչում եմ։
Ոչ մի խոստում չեմ տեսնում իրականացված։ Այդ թվում էլ դրան էլ չեմ հասնում։
Եղան նաև այնպիսի քաղաքացիներ, ովքեր ըմբռնումով էին մոտենում այս որոշմանն ու արդեն հասցրել էին համակերպվել դրան։
Դե ասում եմ, բայց թե գուցե ոչ միայն մեր մոտ է այդ ցանկացումները, դրսից է գալի։
Իրանք իրանց կազմակերպությունը։
Հա, չէ, բայց դուք եք վճարելու դրա համար։
Ենք անենք, կվճարենք, փառք աստու, աշխատանք, կվճարենք։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Ինեսա Գաբոյանն ազատության հետ զրույցում նկատում է այս ոլորտում ամենակարևոր հարցը պաշտոնապես հայտարարված 80% ջրային կորուստներն են, որքան շատ են կորուստները, այնքան սակագինը բարձր է, կարծում է ջրային ոլորտի մասնագետը, ընդգծելով, ըստ պայմանագրի Veolia Ջուր ընկերության ներդրումների արդյունքում կորուստները պետք է նվազեին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վերջին տարիներին ավելի քան 1 տասնյակ վճիռներ է կայացրել, որ վերաբերել են 2008 թվականին Հայաստանում կայացած նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձություններին, նախ եւ առաջ մարտի 1-ի արյունալի դեպքերին։ Այս օրերին էլ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն քննում է, թե ինչպես են կատարվել դատարանի տարբեր երկրների դեմ ներկայացված հայցերով կայացված վճիռները, անդրադառնալով նաեւ հետ մարտի 1-ի անգործելով հրապարակված որոշումներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ինչ գործողություններ են Հայաստանի իշխանությունները ձեռնարկել 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի վճիռներից հետո։ Այս հարցը մինչև վաղը քննելու է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն։ Երեկվանից մեկնարկած երրորդ քննության նպատակն է պարզել, թե Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրները, այդ թվում Հայաստան, ինչպես են արձագանքել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռներին եւ առաջարկություններին։ Հայաստանի դեպքում Ստրասբուրգը քննում է 2008-ի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո տարբեր քրեական գործերով անցած ընդդիմադիր գործիչների, նաև առաջին նախագահի գործով Եվրադատարանի կայացրած վճիռները։ Ստրասբուրգյան դատարանը քննելով 13 տարի առաջ Մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններին առնչվող գործերի դեմ բողոքները, կայացրել է 1 տասնյակից ավելի վճիռներ եւ սահմանել, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է ընդդիմադիրների մի շարք իրավունքներ, այդ թվում խոշտանգումների, ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության, արդար դատաքննության, հավաքների ազատության իրավունքները։ Եվրոպական դատարանն անցած 3 տարիներին վճիռներ էր կայացրել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, նրա թիմակից Դավիթ Մաթևոսյանի, առաջին նախագահի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանի, Աբովյան քաղաքում Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի պետ Գրիգոր Ոսկերչյանի, ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Սմբատ Այվազյանի եւ այլոց գործերով Հայաստանի կառավարության առջև սահմանելով որոշակի պարտավորություններ։ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքեջում նշվում է, որ դեռ 2020-ին Հայաստանի կառավարությունը Ստրասբուրգին տեղեկացրել է, որ ընդդիմադիր գործիչներ Սմբատ Այվազյանի, Գրիգոր Ոսկերչյանի եւ Վարդգես Գասպարիի գործերով հատուկ ձեռնարկումների կարիք չկա, բացի արդար փոխհատուցումը։ Ստրասբուրգի դատարանի առաջարկություններին ի պատասխան Հայաստանի կառավարությունը նշել է, որ բացի փոխհատուցումներից անցած տարիների ընթացքում ընդդիմադիր գործիչներից շատերը արդարացվել են, իսկ Մուշեղ Սաղաթելյանին խոշտանգելու դրվագով այժմ քննություն է ընթանում։ Հայաստանի կառավարությունը նաև ընդգծել է, որ 2015-ի սահմանադրական փոփոխություններով սահմանվել է վնասի հատուցումը պետական մարմինների ոչ իրավաչափ գործողությունների դեպքում, նաև կատարվել են օրենսդրական փոփոխություններ սահմաններով խոշտանգումների դրույթը, նոր քրեակատարողական հիմնարկ է կառուցվել Արմավիրում, բարելավվել են բանտային պայմանները, հարցաքննության սենյակներում տեղադրվել են տեսանկարահնող սարքեր, նաև կոնկրետացվել են ազատությունից զրկելու ժամկետները։
Թորքում շարունակելուց առաջ նշեմ, որ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Գրասենյակը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել, հաստատելով, որ այսօր Մոսկվայում կանա Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի հաղորդումը։ Փոխվարչապետի Գրասենյակից սակայն նշում են, որ հանդիպման օրակարգից մանրամասները առայժմ հայտնի չեն, առավել նոր մանրամասներ այս հանդիպման մասին մենք փորձենք պարզել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ <N-> Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը Հայաստանում որոշակիորեն նվազել են, եթե մի քանի շաբաթ առաջ երկրում օրական COVID-19 2000-ից ավելի դեպքեր արձանագրվում, ապա այժմ այդ ցուցանիշը գրեթե քառապատիկ նվազել է։ Չնայած դրան, կորոնավիրուսից մահացության ցուցանիշը շարունակում է շատ բարձր մնալ, վերջին մեկ օրում հիվանդության պատճառով ևս 43 մարդ է մահացել։ Մահվան աճող ցուցանիշներն, ինչպես նաև պատվաստումների ցածր մակարդակ, նահանգ գլխավոր գործոնները, որ ստիպում են Հայաստանի կառավարությանը նորանոր հակահամաճարակային սահմանափակումների դիմել։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Առողջապահության նախարարի հրամանով չպատվաստված աշխատողները այսօրվանից գործատուին կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան պետք է ներկայացնեն 7 օրը 1 անգամ, նախկին 14 օրվա փոխարեն։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանի խոսքով սա կարող է ազդակ լինել, որպեսի պատվաստումների թիվն ավելանա։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում է, կարևոր է, որպեսի առաջնահերթ քայլեր ձեռնարկվեն ռիսկի խմբում գտնվողներին, տարեցներին պատվաստելու համար։
Եթե մենք նայենք ստրուկտուրան, պատվաստվածներում մեծ, շատ մեծ տեսակարակշիռ են կազմում հենց աշխատողներ, որը մենք կարողանում ենք ասել, բայց պետք է շատ լուրջ մտածել այդ ռիսկի խմբին, այսինքն տարեցներին, քրոնիկական հիվանդներին բերել պատվաստման դաշտ։ Եվ իհարկե այն մարդկանց, ովքեր գրանցված աշխատողներ չեն, ասենք գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մի քանի 100,000 հայաստանցիներ։
Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատվել է նաև COVID-19-ի դեմ խթանիչ բուստեր դեղաչափով պատվաստում իրականացնելու ուղեցույցը, ըստ որի ամբողջական պատվաստումից հետո COVID-ով հիվանդացած եւ առողջացած քաղաքացին 6 ամիս անց կարող է նույն կամ այլ պատվաստանյութի եւս մեկ դեղաչափով պատվաստվել։ Առաջնահերթությունը տրվելու է ռիսկի խմբերի անձանց։ Նախարարությունը նշում է նաև, որ 1 կամ 2 դեղաչափ պատվաստված անձը վերջինից առնվազն 4 շաբաթ անց կարող է պատվաստվել COVID-19-ի դեմ այլ պատվաստանյութով ըստ տվյալ անձի դիմելության եւ գրավոր համաձայնության։
Վերապատվաստման համար, այսինքն խթանիչ դեղաչափը ստանալու համար, մենք սահմանել ենք 6 ամսյա ժամկետ։ Այսինքն քաղաքացին երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո 6 ամիս հետո կարող է մոտենալ, ինչպես որ այն երկու դեղաչափներ ստացել եւ ստանալ խթանիչ դեղաչափը բուստերը։
Առողջապահության նախարարությունը վերջին օրերին պարբերաբար հանդես է գալիս նոր սահմանափակումների մասին հայտարարություններով։ Հունվարի 1-ից ըստ առողջապահության նախարարի հանրային սննդի վայրերի մշակութային միջոցառումներին քաղաքացիների մուտքը կարող է թույլատրվել միայն ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով կամ պատվաստված լինելը հավաստող փաստաթղթի դեպքում։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը, սակայն, կարծում է, այս 1 ամսվա ընթացքում լուրջ ուսումնասիրություն է պետք անել, արդյոք հնարավոր է լինելու պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել հակառակ դեպքում, ըստ մասնագետի, սա հերթական որոշումն է լինելու, որը պարզապես թղթի վրա կմնա։
Տարածություն կա, որ դրա կիրառելիության նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել ուղղակի հնարավոր չի լինի, դա էլ կբերի նրան, որ որոշումը կմնա թղթի վրա, մարդիկ մի բան կլսեն, բայց իրական կյանքում ուրիշ բան կտեսնեն, և ընդհանուր առմամբ սա որոշակի անվստահություն առաջացնի ընդհանուր հակահամաճարակային պայքարի միջոցառումների նկատմամբ։ Իսկ դա մեզ այսօր հեչ պետք չէ, հաշվի առնելով նաև նորի հայտ եկած վարակի տեսակները։
Հայաստանում պատվաստման գործընթացը մեկնարկել է ապրիլից, ամբողջական պատվաստում ստացել է բնակչության ընդամենը 15%-ը, ինչը տարածաշրջանում ամենացածր ցուցանիշներից մեկն է։ Վերջին օրերին մի շարք երկրներում տարածում է գտել կորոնավիրուսային հիվանդության հարուցչի նոր ենթատեսակը՝ օմիկրոնը։ Առողջապահության նախարարության տեղեկացմամբ Հայաստանում այն դեռևս չի հայտնաբերվել, միջոցներ են կիրառվում դրա ներթափանցումը կանխարգելելու նպատակով։ Աֆրիկյան մի շարք երկրներից Հայաստան մուտքը սահմանափակվել է։
Ծրագրային հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակումը շարունակվում է, պաշտոնական Կիևի պնդմամբ այս պահին երկրի սահմանների մոտ ավելի քան 100,000 ռուս զինծառայող կա, պաշտոնական Մոսկվան իր հերթին հայտարարում է, թե ուկրաինական բանակի ընդհանուր թվակազմի կեսն այս պահին գտնվում է Դոնբասի շրջակայքում։ Եվ այս իրավիճակում, երբ կողմերը միմյանց են մեղադրում ծրագրվող հարձակման համար, պաշտոնական Անկարան փորձում է Կիևի և Մոսկվայի միջև միջնորդի դեր ստանձնել, որքան ով է դա իրականանում, կիմանանք Ազաբաբայանից։
Պաշտոնական Մոսկվան իր հարամերժ հայտարարություններ է անում Թուրքիայի նախագահի ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի հարցում միջնորդի դեր ստանձնելու անսպասելի առաջարկության մասին։ Մի կողմից ասում է, թե Ռուսաստանը Դոնբասում հակամարտության կողմ չէ և սա ներուկրաինական խնդիր է և Էրդողանի առաջարկը անիմաստ է, ինչպես օրինակ երեկ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարներ հայտարարել։ Մյուս կողմից Մոսկվան հայտարարում է, թե Պուտին-Էրդողան երկու օրից կայանալիք հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերը կքննարկեն նաև իրավիճակը Ուկրաինայում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հաստատել է այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարի ուրբաթորը դեկտեմբերի 3-ին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների միջև կայանալիք հեռախոսազրույցի մասին հայտարարությունը։
Подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом. Ну, Кремль в лице Дмитрия Пескова уже отреагировал на это.
Кремль и демос нахагахи мамули картуар Дмитрий Пескови артен арцаганкел е асело вор мен хакамартутян коум ченг. Айжом хетеву мен кейнч песе туркакан мамул нарцаган кумайт хайтарарутюннерин ев мер нахагахи мамули хоснаки арцаганкин. Нахатесфуме мер арачнортнери хера хосазруйце. Картуме майт харцере нуйнпес кыннарквен.
Планируется телефонный разговор наших лидеров. Я думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться.
Այսօր դաշնային խորհրդում հայտարարել է Լավրովը։ Ընդ որում Լավրովի այս հայտարարությունից րոպեներ առաջ արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ավելի կոշտ հայտարարություններ արել ասելով.
Ни, собственно, о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной, соответственно, не может идти речи.
Ներ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի միջև Թուրքիայի միջնորդական դերի մասին խոսք լինել չի կարող։ Թուրքիայի արտգործնախարարը մինչդեռ ոչ միայն ասում է, թե Էրդողանն ու Պուտինը հեռախոսազրույցի ժամանակ կամենայն հավանականությամբ կքննարկեն Ուկրաինան, այլ նաև պնդում է, որ Անկարան փաստացի արդեն զբաղվում է ռուս-ուկրաինական հակամարտությամբ։
Մենք կապի մեջ ենք երկու կողմերի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ, և մենք հանդես ենք գալիս լարվածության թուլացման օգտին։ Վերջերս ես բանակցություններ եմ վարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ։ Ուրբաթորը մեր նախագահը պատրաստվում է բանակցություններ վարել նախագահ Պուտինի հետ։
Բացի այդ, Չաուշոխուն հայտարարել է, որ մտադիր է հանդիպել Լավրովի և Կուլեբայի հետ Ստոկհոլմում դեկտեմբերի 2-ից 3 կայանալի ԳԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում։ Ավելի վաղ նոյեմբերի 29-ին Էրդողանը հայտարարել էր, որ Թուրքիան պատրաստ է միջնորդ դառնալ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտության կարգավորման հարցում, ավելին առաջարկել է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահների երկկողմ գագաթաժողով կազմակերպել։ Նա նշել էր, թե թուրքական կողմը մտադիր է շարունակել քննարկումները երկու կողմերի հետ և հանդես է գալիս տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման օգտին։ Պաշտոնական Կիևը Էրդողանի այս հնարավոր միջնորդությունը ողջունել է։ Մոսկվան էլ սկզբից հայտարարել էր, որ այն անիմաստ է, հետո էլ թե Պուտինն ու Էրդողանը այդ ամենանիվ հեռախոսազրույցի ժամանակ այդ նախաձեռնությունը կքննարկեն։ Էրդողանը մի կողմից պարբերաբար հայտարարում է, որ բարեկամական վստահելի հարաբերություններ ունի մեծ արգո Պուտինի հետ, մյուս կողմից պաշտոնական Անկարան նույնպես պարբերաբար հայտարարում է, թե չի ճանաչում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում և աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության։ Ավելին, Պուտին-Էրդողան բարեկամության ֆոնին ակտիվ զարգանում են թուրք-ուկրաինական այդվում ռազմաարդյունաբերական հարաբերությունները։ Այսպես Ուկրաինան ոչ միայն ձեռք է բերել թուրքական անօթաչու սարքել, այլ վերջերս նաև կիրառել այդ բայրակթարները Դոնբասում։ Իրավիճակը ռուս-ուկրաինական սահմանին չափազանց լարված է, հատկապես վերջին ամիսներին ուկրաինական կողմը և արևմուտքը հայտարարում են, թե Ռուսաստանը մեծ ուժեր է կուտակել ռուս-ուկրաինական սահմանին, պնդելով, թե Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նոր ագրեսիայի վտանգը իրական է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակելով ռուս-ուկրաինական հակամարտության թեման, նշեմ, որ արևմուտքի հետ սուր կոնֆլիկտի մեջ գտնվող Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանդես եկել ԱՄԿ-ից հայտարարությունների նոր չափաբաժնով, առաջին անգամ չբացառելով պաշտոնական Մինսկի կողմից Ղրիմի ռուսական պատկանելության ճանաչման հնարավորությունը, ասենք Արմեն Քոլոյանին։
Մարդու իրավունքների և միգրանտների հարցերի շուրջ արևմուտքի և Բելարուսի վեճերին գումարվում է նաև Կիև-Մինսկ ճգնաժամը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկ Ռուսաստանի հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում առաջին անգամ բռնազավթված Ղրիմը ճանաչել է որպես Ռուսաստանի մաս և կոնկրետ ժամկետներ չնշելով ավելացրել է, որ պատրաստ է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ինկերակցությամբ այցելել թերակղզի։
Ղրիմ դեֆակտո, я тогда ещё сказал, дефакто это российский Крым. Тогда, по-моему, что и был, не был референдум, я не помню. После референдума и де юре Крым стал ռուսիսկին։
Ղրիմը դեֆակտո ռուսական է, ես դա դեռ այն ժամանակ էի ասել, չեմ հիշում հանրակվեն արդեն եղել էր թե ոչ։ Իսկ հանրակվեից հետո Ղրիմը նաև դե յուրե դարձավ ռուսական։ Ես ունեմ Ղրիմ այցելելու անարարքելի իրավունք, նշանակություն չունի թե որ երկրի հսկողության, որ իշխանության տակ կլինի։ Ղրիմը նաև իմն է, առաջին անգամ երբ ծով տեսա, դա Ղրիմում էր, ասել է Լուկաշենկոն։ Պաշտոնական Կիևը արդեն արձագանքել է Լուկաշենկոյի մեկնաբանությանը, ընդ որում բավական խիստ։ Բելարուսի կողմից Ղրիմի ճանաչումը Ռուսաստանի կազմում անուղղելի հարված կհասցնի բելարուսա-ուկրաինական հարաբերություններին։ Մենք հաշվի կառնենք Լուկաշենկոյի կոնկրետ գործողությունները։ Եթե Բելարուսը իսկապես ճանաչի Ղրիմի ապօրինի զավթումը, ապա դա շատ ծանր հարված կհասցնի մեր հարաբերություններին։ Մենք մեր ունեցած ամբողջ գործիքակազմը կկիրառենք։ Ղրիմը այն հարցը չէ, որ մենք մեզ զսպվածություն թույլ տանք, ասել է Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Դմիտրի Կուլեբան Ռիգայում, որտեղ մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հավաքին։ Ղրիմում արդեն հայտարարել են, թե մեծ ուրախությամբ կդիմավորեն Բելարուսի նախագահին։ Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսոնովն ասել է, թե Լուկաշենկոյի որոշումը միանգամայն համահունչ է Ռուսաստանի և Բելարուսի ժողովուրդների եղբայրական հարաբերություններին։ Ինքը Լուկաշենկոն Ռիանովոստիին տված հարցազրույցում ուղղակի չի ասել, թե Մինսկը պաշտոնապես ճանաչում է Ղրիմը որպես Ռուսաստանի անբաժան մաս, նախընտրելով խնդիրը ներկայացնել երկու լավ բարեկամների հարաբերությունների ենթատեքստում։ Պուտինն ինձ շատ է պատմել Սևաստոպոլում նոր արդիական ռազմակայանի մասին, այնտեղ տիեզերական ուժերի կենտրոնն է։ Ես էլ ասացի, թե երբ հրավիրես կգամ, բայց պայման դրեցի, որ Սևաստոպոլ մեկնենք օթանավով։
Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие ещё могут быть признания?
Եթե նախագահը Ռուսաստանի նախագահի հետ մեկնում է այնտեղ, այլ ինչ ճանաչում եք ուզում, ասել է Լուկաշենկոն։ Մոսկվան արդեն ողջունել է Լուկաշենկոյի այդ մեկնաբանությունները։ Բելարուսին պետք չէ լրացուցիչ օրենք ընդունել Ղրիմը ճանաչելու համար։ Բելարուսը Ռուսաստանի հետ միութենական հարաբերություններում է եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն հարգում է Ռուսաստանի ինքնիշխանությունը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Կրեմլի համար շատ կարևոր է այն, որ բելարուսական կողմը Ղրիմը ռուսական է ընկալում, ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что восприятие белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским.
Ծրագրի ավարտին էլ խոսենք պետական լեզվի և դրա կիրառման առանձնահատկությունների մասին։ Թեման կրկին առաջին պլան մղվեց սեպտեմբերի 20-ին Երևանում կազմակերպված հայ-ռուսական համաժողովից հետո։ Մանրամասներեք ներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած պաշտոնական հաղորդագրությանը, որ այս սեպտեմբերի 20-ին Երևանում կայացած Armenian Business Forum-ի կազմակերպիչներն են Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունները, որի ժամանակ, ինչպես փաստել էր Ազատությունը, հայաստանցի պաշտոնյաների ելույթները միայն ռուսերեն էին, առանց հայերեն զուգահեռ թարգմանության, ինչպես պահանջում է լեզվի մասին օրենքը, միայն ռուսերեն էին նաև միջոցառման ցուցապաստառների վրայի տարբերանշանները, այդ թվում Հայաստանի կառավարության, սակայն Ազատությանը հասցեագրված լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանի պաշտոնական գրությունում նշված է, մեջբերենք։
Այդ փաստերով վարչական իրավախախտման վերաբերյալ վարույթ չի հարուցվել, քանի որ պաշտոնական խողովակով հնարավոր չի եղել պարզել 2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Երևանում կայացած Հայաստանյան գործարար համաժողով 2021 համաժողովի կազմակերպչին, պատասխանատվության սուբյեկտ։
Միևնույն ժամանակ լեզվի կոմիտեն փաստում է, որ նշված միջոցառման վերաբերյալ Ազատության, մեջբերենք,
նյութերում առկա են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 189-3 և 189-4 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումներ։
Ուշագրավ է, որ հայտնի լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանի գլխավորած կառույցը չի ասում, թե միջոցառման ժամանակ են տեղ գտել իրավախախտումները, ասում է, նյութերում են առկա իրավախախտումներ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի նշված հոդվածները վերաբերում են Հայաստանի պետական մարմինների կողմից գործավարությունը ոչ հայերեն վարելուն, ցուցանակները, ձևաթղթերը ոչ հայերեն ձևավորելուն, ինչպես նաև զանգվածային միջոցառումների ժամանակ ոչ հայերեն ելույթների համաժամանակյա թարգմանություն չապահովելուն, ինչը առաջացնում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի մինչև 400-ապատիկի չափով։ Թե լեզվի կոմիտեն ինչու չի կարողացել պարզել, թե ով է եղել Հայաստանի անկախության 30-ամյակի ճիշտ նախորեին տեղ գտած միջոցառման կազմակերպիչը, որի ժամանակ ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ ռուսերեն ելույթներ ունեցան փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, առանց հայերեն զուգահեռ թարգմանության, պարզ չէ։ Ազատությանը ուղղված լեզվի կոմիտեի գրությունում նշված է, մեջբերենք.
Ըստ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարողի 2021 թվականի նոյեմբերի 4-ի գրավոր պարզաբանման Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը այս տարվա սեպտեմբերի 20-ին Երևանում կայացած Հայաստանյան Գործարար Համաժողով 2021 խորագրով համաժողովի եւ դրա շրջանակներում կազմակերպված միջոցառումների կազմակերպիչը չէ։
Նշված միջոցառումից օրեր առաջ այս սեպտեմբերի 17-ին Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական էլեկտրոնային փոստից լրատվամիջոցները, այդ թվում Ազատությունը, հաղորդագրություն ստացան, թե ամսի 20-ին Երևանում կայանալու է Armenian Business Forum-ը, լրատվամիջոցներին հրավիրում էին լուսաբանելու, և նշված էր, մեջբերենք.
Միջոցառմանը կմասնակցեն Հայաստանի կառավարության և Ռուսաստանի գործարար շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Միջոցառմանը կմասնակցի նաև Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը։ Համաժողովի կազմակերպիչներն են Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունները և Ռուսաստանի պետական զարգացման կորպորացիան։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի Երևան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։